Es nosaucu vārdu, Dievs joprojām
Boh
ir uz sava troņa.
До сих пор на троне.
Nu, it kā saprotams, visi zina, ka viņš nav nokritis,
vai ne? Обычно он там не свалился.
Люцифер's nokritis. Bet Dievs ir. Bet dažreiz mūsu dzīvē mēs aizmirstam to. Mēs sākam uztraukties, mēs sākam baidīties, mēs sākam domāt, kas nu tur būs, kā nu tur būs.
И думаем, что как будет.
Un tajā brīdī, man liekas, jā, tu aprātu zini, bet sirdī tāds miers nav, tas nozīmē, ka īsti...
Ты это знаешь, но это не в сердце.
Ka īsti kaut kur pietrūkst.
Tas значит, что где-то не хватает.
Es teiktu, ticības, Vier, uzticēšanās, tas доверие, ir, es teicu, tas ir deficīts, tas ir tik ļoti vajadzīgs, tieši uzticēšanās. Вот mēs visi ticam, доверие. Ka ir Dievs.
Верим,
vai mēs uzticamies, ka Dievs man palīdzēs, vai mēs uzticamies, ka Dievam ir man plāns, vai mēs uzticamies, ka visas lietas tās, kas nāk, lai mani iznīcinātu, ir domātas, lai mani paceltu.
Меня уничтожить,
Tajās situācijās, ka mums paliek smagi, tad ir būtiski atcerēties, ka Dievs joprojām visu kontrolē. Ka Dievs joprojām ir savu troņu, ka Dievs visu zina. Un nav tā, ka viņš vienkārši noskatās.
Tas ir mans
vienmēr tā kā pārdomas. Nu, viņš ir savu troņu, viņš visu zina. Viņš visu varošu, visu zinošu, visu kontrolējošu. Viņam ir kontrols gars. Jā. Bet vai viņš tieši manā dzīvē iejauksies? No, Piemēram, šis ir jautājums, man liekas, gadsimta jautājums visiem kristiešiem.
Это вопрос века для всех христиан, и все думают.
Nu, viņa dzīvē, jā, mācītāja dzīvē, jā, viņš tāds svēts izstās.
Он такой святой
выглядит. Viņam palīdz.
Наверное, ему Бог помогает.
Bet es, kā tā es esmu?
А я кто такой?
Nu, man ir pilns ar gļukiem, es krītu ceļos.
У меня всякие глюки, я падаю, встаю.
Nu, rīta, kā saka, ceļos vakarā krītu.
Sutrā vstaju, večeram padēju.
Ne tikai gultā, bet arī visādos dažādos citos variantos un veidos. Un tad ir tās šaubas, vai tiešām Dievs ir tāds, kā kas par stāsta. Jo no Bībeles mēs varam izvilkt ārā visādas variācijas. Tic man, Bībele palns var ļoti labi operēt, un viņš var pierādīt to, ka Dievs tev vispār negrib pieņemt, tu negrib redzēt.
Ja
atradīs pareizos pantus, ir tādi kalpotāji, kas var ļoti labi to pierādīt. Un ka tev ir tik ļoti jāceņšās, ka Jehovas lieciniekiem, ka tikai 144 tūkstoši tiks izglābti. Un ja tu neapies dienā vismaz 15 dzīvokļus, diez vai kaut kas labs tavā dzīvē sanāks. Tāpēc es gribētu, lai es brūk šie cietokšņi. Jā, pret mums visiem iznāk situācijas, kurās mēs negribētu, kuras mēs vispār savā dzīvē negribētu redzēt. Situācijas, kuras slimība, situācijas, ka mums pietrūkst finanses, situācijas attiecībās ar cilvēkiem
pēkšņi.
Situācijas, kas mums rada smagas sajūtas, teiksim tā.
Situācijas, at kuras nam tiežilo.
Un tev uz brīžos ir viegli padoties šai smaguma sajūtai.
И в те моменты легко поддаться.
Nāk prātā viss domas, kas notiks ar manu dzīvi, kas notiks, ja tas neuzlabosies, kas notiks ar manām finansēm, kā es izdzīvošu, kā es samaksāšu rēķinus, kā es samaksāšu savus kredītus, kā es samaksāšu. Es nezinu, ieliešu degvielu mašīnā.
Как я заправлю машину?
Kas būs ar manu dzīvi? Kā es tikšu galā savām atkarībām?
Как я справлюсь со своими зависимостями?
Un zināt, ja mēs nebūsim uzmanīgi,
если мы будем невнимательны,
mēs varam sākt dzīvot nomāktības, es teiktu, un uztraukuma poligonā. Un tas ir vēlns, kur cenšas mūs ievest,
principā. Это то, куда дьявол старается нас вести.
Es ievēroju divas tādas vietas.
Я заметил две такие.
Vēlnam ir poligons.
Два места.
Divam ir sala, es izdomāju. Tas es izdomāju.
Я придумал так, что у дьявола полигон, у Бога остров.
Tur ir uztraukumu un pārdzīvojumu un nomāktības poligons vēlnam, kur vēlnams visu laiku cenšas savām bultām tev novest. Lai tu tur iet un tu sāk tur kaut ko tur cīnīties par savu izdzīvošanu, trenēties, cīnīties, tā kā kaut kā tur, nu, lai tevi pieņemtu Dievs. Un ir miera un uzticības sala.
Jā.
Miera un uzticības sala.
Ostrov mira i pokoja.
Un tev ir iespēja izvēlēties. Kurā tu gribi dzīvot? Poligonā, kur tev visu laiku jāuztraucās, jāpārdzīvo, jāstreso?
Poligonā, kur tu visu laiku волноваться, переживать.
Tu ej miera un uzticības salā, kad tu uzticies Dievs,
es mira.
Iekāpšies, uzkāpšies salas, kur vienmēr spīd saule, kur vienmēr viss ir kārtībā, jo Dievs visu kontrolē. Jo Dievs joprojām ir savu troņa, jo Dievs joprojām mīl tevi. Jā, varbūt nāks visādas grūtības dzīvē. Bet tas nemaina.
No это не меняет.
Principā neko.
Principi ničego.
Tāpēc, ka Dievs ir nemainīgs.
Потому что Бог он не меняется.
Dievs joprojām mīl tevi, viņš pateica, ka viņš mīl tevi. Tad viņš savas domas nemaina.
Он не меняет.
Viņš nav tā, ka vienreiz to piedzim nokšens, oh, es sajūtu, ka Dievs mani mīl.
Это не то, что ты родился свыше, почувствовал, что Бог меня любит.
Es sāku tā pārdomāt.
А через времечко, ну, я начинаю размышлять.
Kaut kā tāds dīvains esi.
Как-то ты такой странный.
Es nezinu, vai es tevi tagad mīlu.
Не знаю, буду ли я типа дальше любить.
Dievs taču tā nedarīt.
Бог так же не делает.
Bet dažreiz mums tādas sajūtas atnāk.
Иногда приходят такие ощущения.
Es nezinu, vai visiem.
Не знаю, у всех ли.
Bet, man liekas, lielākā daļa kristietības ir. Es ceru, ka jums ir labāk.
Un, bet такое, tur. Надеюсь, что с вами лучше.
Bieži vien ir vēl sliktāk nekā es runāju.
Но иногда даже хуже, чем
Pats
я говорю.
Pats esmu bijis dažādās situācijās,
kur... разных ситуациях.
Mana tā kā sajūta, mana tā kā... Jā, iekšējās sajūtas signalizē, vai es vispār esmu glābts, vai vispār Dievs ir mani.
Un
tieši
tajā
brīdī Dievs dara vislielākos transformācijas manā dzīvē. Tieši tajā brīdī man notiek vislielākās izraušanās, izlaušanās.
Большие прорывы и трансформация в моей жизни. Теперь я это вижу.
Tajā brīdī man likās, ka mani dzīve cauri.
Мне казалось, что со мной жизнь с моей жизнью покончена.
Un, jā, un mūsos var pazūst pat cerība par to, ka vēl viss var būt labi.
Умереть даже надежда, что все еще может уладиться.
Jāatcerās šī vienkārša Поэтому фраза, Dievs joprojām ir uz savu troņu, un viņš nevis vienkārši noskatās
ar
tādu interesi, kā tad tur būs.
Nu, kā же ты разберешься?
Bet viņam ir reāli plāns. Nu.
Но у него реально план.
Tu varbūt dabiski neredzi.
Ты, может быть, не видишь.
Dabiski tu varbūt neredzi, kā vispār tikt ārā no šiem sūdiem, kuros es esmu iebridzis. Piedodiet par šo vārdu.
Bet
tu kalpo pārdabiskam Dievam.
Nu, ты служишь сверхъестественному Богу.
Tev nevajag izdomāt, kā Dievs tev izvedīs un no tavām problēmām. Tev vienkārši jāpasaka, Dievs, es uzticos, ka tu joprojām kontrolē visu, ka tu joprojām esi savu troņu, ka tu joprojām mīli mani. Es neredzu šobrīd izeju. Bet es zinu, ka tev ir izeja. Un tā ir uzticība. Tā ir vienkārši uzticība. Es uzticos. Man liekas, ka man visu laiku ir jāatdzen šī nagla iekšā. Es nezinu, cik ilgi šī uzticība. Jo tik daudz Dieva bērni cieš nevajadzīgi.
Nu
vēlme, piedodiet,
maliem,
nelietīgajiem.
Gribas
teikt skarbāk, bet pats pirms tam pateicu, ka nevajag tā teikt. Nē, dziesmas tādas varētu. Velns, tu esi stulbs.
Можно бы такую песню придумать. Дьявол, ты идиот.
Par velnu var tā teikt.
Ты тупой. Par дьявола можно так говорить.
Nedaudz. Arī pārāk nevajag aizrauties. Nē, nopien. Dažreiz es pārdzīvoju par velnu, ja godīgi.
Я иногда переживаю за дьявола.
Varbūt stulbi izklausās.
Может быть, кажется.
Nu, bet reāli, bet viņiem, nu, tas varbūt ārpus tēmas, bet šī izdeja.
Это вне темы.
Bet ir reizi, es tiešām sēdēju vienu dienu mājās.
Один день я сидел дома.
Man palika velna žāl.
И мне стало его жалко.
Nu, iedomājies, viņš salažoja. Mēs katrs savā dzīvē salažojam.
Ну, представь, он налажал. И мы каждый лажаем в своей жизни.
Un tagad, iedomājies, viņam ir viss norakstīts.
И все, он списан.
Viņš te dzīvo uz zemes, viņam atlikušas dažas, cik tur tie gadi. Viņam būs... Jādeg...
И он должен будет
гореть. Nenāk smieklis, ja godīgi. Man, piemēram, pat velna ir žēl.
Mne jau žēlka.
Man dēmonus ir žēl.
Mne žēlka dēmonov.
Varbūt es saku, ar mani kaut kas nav ritīgi.
Es
prasu Dievam, man viss kārtībā.
Я спрашиваю Бога, все ли
с ним в порядке. Tiešām Dievs, tā kā, nu, kāpēc man ir tādas sajūtas?
Почему у меня такие ощущения?
Arī bijis, vai ne? Tā ir mīlestība, man liekas. Pat uz viņiem.
Даже к ним.
Jo man tie dēmoni, zinat, viņi nāk pie manis arī pareizi.
Dēmoni не приходят ко мне.
Я знаю, как эти демоны нак.
К другим тоже приходят.
Viņi, nu, viņi nav labi, nu, nu, ā.
Они не хорошие.
Viņi atnāk, tā, nu, stulba sajūta.
Они приходят и такое ну, плохое ощущение. Jūt,
nu, dažreiz viņi biedē tev реально.
Чувствуешь, они иногда
иногда
тебя пугают, иногда там дух страха.
Ну, viņi dara ļauni. Ja tu jūs padomāsiet, izmēr dēmoni liek cilvēkiem darīt ļoti, ļoti, ļoti sliktas.
Вы подумаете, демоны заставляют людей делать плохие вещи.
Nogalināti. Bet, iedomājieties, tāpat, te viņi, nu, ja tur augšām piedzimis cilvēks, viņš uz debesīm iet. Un viss ir kārtībā. Ka Pāvils teica, dzīvot man ir...
Pāvils говорил.
Kristus mirt, iegums. Ja kurā gadījumā es slavēju Dievu, dzīvoju, mirstu, dzīvoju, mirstu, es slavēju Dievu.
Ja все равно живу, умираю, я славлю Бога.
Bet vēlnam vispār bezcerīgas kaut kāds gadījums.
Ну, для дьявола уже нет никаких вариантов. Ну,
gribas aizlūkt pa viņu.
Хочется помолиться за него.
Nopietni. Dievs kaut kāds variants. Ну, ja viņš atgriežas.
У Бога есть какой-то вариант, если он покается.
Es domāju, ka daudzi par to ir aizdomājušies.
Я думаю, что многие об этом думали.
Bās, bet nu, es šito nezinu, es neesmu tik teoloģiski dziļš. Šās lietas, lai komentētu šīs lietas, vienkārši tas mans pārdomas dažreiz.
Это просто мои размышления.
Es nevaru saprast, vai man viss kārtībā ir vienkārši.
У меня теология не настолько сильна.
Es domāju, varbūt
пārāk
valdes patīk.
Я думаю, может быть, не слишком дьявол нравится.
Nē, nē, es Dievu mīlu.
Я Бога люблю.
Nē, velnu.
Недяло.
Zin, Dievs saka, mīliet ienaidniekus. Nu, velns taču ienaidnieks.
Бог говорит, любите врага, но дьявол же враг.
Лудзет
par viņiem. Благословляйте, молитесь.
Nu, bāc. Pats sev iedzenu stūrī.
Сам себя загоняю в угол.
Dažreiz man tā ir, ka es ar tām pantiem sev varu visādi iedzīt.
Иногда я этими стихами могу себя загнать в угол.
Labi, tev pašam nav jāizdomā. Iesim atpakaļ pie tēmas.
Обратно к теме.
Velnu tēmu aizgājam. Tu pašam nav jāizdomā atbildes skatoties dabiski.
Tev samam ne nāda pridumavāt.
Tu neredzi, bet mēs kalpojam pārdabiskam Dievam.
Vyhat,
viņam ir pietiekam daudz zināšanas. Viņam ir grāmatas.
Viņam ir hotāt mudrosti.
Viņam ir skolas.
Viņam ir škola, knīgi, proročiski škola.
Dziedināšanas skolas.
Škola izcelenie.
Joks. Dievam nav tādas skolas.
Boga nē takih škola.
Viņš to zina.
Un visu to znāt.
Labi. Pietiks jogod.
Хватит шутить.
Tā vietā, lai uztrauktos.
Вместо того, чтобы волноваться.
Un dzīvot stresā.
И переживать.
Atlaiž visu, saprotiet.
Надо всё отпустить.
Jāļauj Dievam būt par Dievu.
Надо позволить Богу быть Богом.
Citādi mēs paši cenšamies būt par Dieviem.
А то мы стараемся быть
Богом. Kaut kur mēs esam Dievi, tur sarsa stūri iedzenu godīgi.
Мы являемся богами.
Man vienmēr patīk lietot šo frāzi.
Я тоже себя загоняю в угол.
Kāds jau zemes tur ņemās. Nu jā, kā lai pasaka, jūs zināt, es esmu stāstījis, ka mēs esam Dievi.
Вы знаете, я рассказывал, что мы
боги. Un reliģiozās smadzenes vienmēr tā kā, kāds ir. Ko tu iedomājies?
Сразу, что это значит, что ты возомнил.
Kas? Dievs.
Ну, от Бога рождается кто? Боги.
Ну, ну Dievs nedzemdēs suņus, kaķus.
Бог не порождает собак, кошек, даже ангелов.
Viņš rada.
Он их создает.
Bet ir rakstīts, ka mēs
Написано, что мы рождаемся свыше.
Мус гарш, Дева гарш.
Рождать наш дух, это дух Бога.
Tas ir spēcīgi. Bet te pašā laikā,
но в то же время,
šeit uz zemes, tomēr Diev, mums jāļauj Dievam būt par Dievu.
Здесь на земле мы должны позволить Богу быть Богом.
Jo šeit uz zemes mums vēl nav dota visa šī vara un spēks un ietekme, kas mums būs debesīs.
Нет еще всей власти,
šeit uz zemes, ja mēs cenšamies tālot Dievu,
на земле, если мы стараемся быть Богом,
tad Dievs paies maliņā.
Бог отойдет в сторонку.
Viņš teiks, tā kā, izmēģini visu savu spēju.
Ну, попробуй все, что ты можешь.
Andrejs to sauc, izčirpaj себя.
Пастор Андрей это называет как исчерпанием себя.
Tā kā, izsmēl savu visu, izdari, izmēģini, izmēģini visu.
Попробуй все.
Jo, zinot arī tādu frāzi, nomirsti sev.
Tā kā frāza, умри для себя.
Andrejs arī viņu lieto.
Пастор Андрей тоже ее использует.
Ну, pamēģiniet nomirt tā sev,
zinu. Попробуйте вот умереть для себя. Вот сегодня я умираю.
Nu, nemirstās.
Nu, kā-то не умирается.
Un tas ir tas laiks, kad mēs tiešām tā kā izmēģinām visu un kaut kas mūsos nomirst. Tad, kad mēs jau visus pēdējos salmiņus esam norāvuši un izmēģinājuši. Un vai visi salmiņi pazuduši jau, vai es nav? Un tad tu sāc mirt.
Tad ты начинаешь умирать.
Un tad, protams, prādās vēl kāds salmiņš, aiz kuru tu aizceries.
Ещё какая-то соломка появляется, за
Un tas arī nenostrādā.
И тоже это
не работает. Процесс.
Но это процесс.
Un tu nomirst.
И ты умираешь.
Tikai sev.
Для себя.
Un jā, un tad Dievs ieņem Dievu savu pozīciju.
И тогда Бог занимает свою позицию Бога. Tu
tev vēl nav visa, kā saka, vispār es tagad man atnāca atbilde, kāpēc...
Пришёл ответ только что.
Nu, man saliekās kopā Par to, ka mēs esam Dievi.
Я понял то, вот, если говорить, что мы боги.
Bet ļaut būt Dievam par Dievu, jo tā kā jūs saprotat.
Sanāk tā kā... Быть Богом.
Nu, vajag loģiku visās lietās.
Nā, tā, nužda loģika.
Es nevaru vienkārši runāt tā.
Ja nemagu prosti tā pat gavarīt štota.
Redzat, mēs esam dievi, bet mums vēl nav mantojums piešķirts.
Nu,
un mantojums ir ietekme. Mantojums ir tas, kas ir dievam viss šī apgaismība, šis spēks. Un tam līdzīgas lietas. Mēs vēl esam bērni. Mēs vēl neesam izauguši līdz mantojumam. Mēs vēl neesam iegājuši mantojumā. Un līdz ar to,
jā,
šī atklāsme par to, ka mēs esam dievi saglabājas. Bet
te pašā
laikā mums jāļauj tētim dievam.
Un mēs dažni pazvolīt sev papi Bogu.
Rūpēties par
Štabu
mums.
Un zaboties
ja iet sabatā, tas saucās. Tas saucās nomirt sevi. Es nezinu, vēl visāds vārds var izdomāt. Tas ir pārtāk uztraukties par sevi. Sākt ticēt, ka Dievs rūpējas par mani. Un es saku, nenomirušam cilvēkam, tas ir grūti. Jo roķeles mazās centīsies kaut ko darīt.
Neumiršava čovēka, trūdna, потому что ručonki būtu sarācās.
Jā, un mēs spēlējam Dievu, tā kā...
Mēs izabražājam Boga.
Tādā veidā, ka mēs cenšamies, lai mūsu tur priekšnieks paaugstina, tam vai kaut ko izsisties, tam, kaut ko izdarīt, tam, izmainīt pasauli.
Tu izmīnīt tam, ili pavušēnie palūčīt na rabotē.
Kā lai pasaka paradoks arī.
Paradoks.
Nu, es, man liekas, runāju baigi, es nezinu, vai jūs uztverat dziļas lietas, man liekas.
Ja nezinu, paņemājat, ili vai što ja
es, es nesaku, jūs esat, nu, jūs tu. Bet paradoks ir tajā.
Просто в этом парадокс, поэтому не знаю, понимаете ли вы.
Tas ir tas, ka tev no visas sirds jāvēlas kaut ko izmainīt.
To, što
un tevi iekšā viņš ieliks, un tu pat nevar to apturēt, tevi kaut kas laužās. Tu redzi kaut kādā lietā, piemēram, tam jābūt citādāk, Dievs to redz citādāk, vai ne? Un tevi iekšā viss tur burbuļo. Un tu redzi, tu nenokontrolēsi sevi un visiem pasaki.
Inakdā tu sevi nekontrolīrēši, un visu to viskazvēš.
Un pēc tam tu nožāloji,
ka tu patiesi. Un tad tu žēlējuši ap tam.
Un tad tev ir jāiet stūrītī.
Un pēc tam tu idzoši v ugalok.
Man liekas, Cindy arī bija savus laikus, kur tu redzi kaut ko, un tu nevar noturēt
savu. Tu savī, vidiš, no, tu jāpasaka, tas ir. Udzēržāt sebi, tu dožno to skazāt.
Tu redzi, tā jābūt citādāk.
Dievs, vidiš, tu dožno žu būt pa-drugomu. Bog, ty že vidiš pa-drugomu. Tebe Bog atkrīl.
Un tu vot izlauzies un pateic visiem.
Tu vot vse vyskazal.
Un saprati, ka tās bija tavas mazās roķeles, kas centās izmainīt lielo divu plānu.
Ručonki, izmainīt
un pēc tam mēs pašajam cauri, protams, visādām pazemības skolām, kas ir ļoti labas.
I potom mēs sami prahodzim čiris razne školu smirenie.
Bet beigās jānonāk visu tam mirklim, ka tu saproti.
Nada dēti de momenta.
Nu tā, kas saucās nomirt sev.
Kad tu panimājš, vot što značit umirēt za sebe.
Tas ir tā kā, ko tas pats Mozus. It kā es gribu, jā.
Тот же Моисей, вот, ну, как будто я хочу.
Bet te pašā laikā.
Но в то же время.
Es gribu, lai tas nonāk, bet varbūt kāds cits pat varētu.
Я хочу, чтобы это произошло. Ну, может,
jā, es esmu пар то, lai atbrīvo Izraēlu.
Да, я за,
чтобы. Es esmu пар, lai to, lai Dievs dara.
Я за, чтобы Бог действовал.
Bet es jau zinu, tā kā, nu, nav vairs tā deksme, zinu, tā uguns.
Нет уже этой пылкости этого огня.
Bet, nu, zini, bet ja tu Dievs gribi tiešām.
Ну, если ты Бог хочешь,
es darīšu.
Я сделаю.
Un tevī ir kaut kas salūzis, kaut kas nomiris, un tu esi mierīgs visās lietās. Un Dievs var uzlikt uz tevi milzīgu, milzīgu spēku, milzīgu autoritāti, ietekmi, svaidījumu. Tas ir līdzīgi, kā stāsts par visu par Andreju arī. Kad Dievs var uzlikt vienkārši pārdebiskas lietas. Kad tu... Daži ir mazi vārdi, līdzīgi Katrīna Kulmana, kad tik aktivizēta, viņa neko daudz nerunāja, viņa tiek reiķēt, svētais gars ir labs, svētais gars ir foršs, neabēdniet svēto garu. Un tur tās auditorijas, tās manēžas vai tās arēnas bija pārpildītas, iekšā cilvēki nevarēja tikt, notika dziedināšanas, notika milzīgas lietas.
Там происходили исцеления.
Katrs viens varētu priekštā pastaigāt, paplivināties un pateikt, ka Dievs ir labs.
Каждый мог бы походить тут спереди и сказать, что Бог благ, но произошло что-то.
Jūs zināt,
Katrīns
Kulmans stāstu,
viņa arī bija, Katrīna Kulman,
nu, tur bija, es negribu tikai stāstīt to visu stāstu, bet viņa bija nopietni ielausta, kā Jākabs. Viņa bija, kā lai pasaka, nu jā, atdevusi savu dārgāko, viņa bija kaut ko upurējusi. Viņa bija gājusi caur procesiem smagiem. Un jā, pēdējie 10 gadi viņa bija šajā spēkā milzīgajā.
Она ходила в этой силе огромной.
Es nezinu, kāpēc es aizgāju vispār uz šo tēmu, nezinu, bet tā nebija man tieši tā tēma, ko es gribu runāt, bet
es ceru, tev, ka, хотел сказать,
ka kādam tas noder.
Я надеюсь, что кому-то это пригодится.
Vienkārši tas ir tas paradoks.
Это вот парадокс.
Kamēr tu gribi, ļauj, lai tu gribi. Ej cauri tam
visam. Хочешь,
tas, позволь, ir, tas ir rādītājs, ka uz tevis ir kaut kas liels.
Проходи через это. Это показатель, ja tu gribi, что на тебе что-то
великое. Darīt lietas, ja tu redzi to netaisnību, un tev vienkārši laužās ārā kā mozum jaunībā.
Ja tu справедливость, и ты хочешь идти и делать, как вот Моисей,
ļauj, lai tas viss iziet. Dievs to visu kontrolē.
Позволь, чтобы это все вышло из тебя. Бог это контролирует.
Saproti, ka var nākt pretreakcijas un dažādi
Но поймешь,
procesi,
что, может быть,
kuras būs smagi.
Какая-то реакция против тебя, это будет тяжело.
Bet tas ir jau pirmais rādītājs, ka Dievs ir iedevis tavu aicinājumu.
Dāt tebe prizvanie.
Bet tad ir jāaiziet līdz galam,
no, надо
kā visi
до конца,
Dievu vīri to gad darījuši.
Как все Божьи
Dievs nekad nav solījis, ka mums dzīvē nebūs grūtības.
Никогда не обещал, что не будет трудностей.
Bet viņš solīja, ka mums dos katrai cīņai spēku.
Он обещал, что каждого сражения силу.
Viņš ir solījis to, ka tas, kas bija domāts, lai tev ievainot, viņš to lietos, lai tas tev nākt par labu.
Он использует во благо то, что было задумано как нападение на тебя.
Jā, tev var būt labs iemesls par kaut ko uztraukties. Bet es saku, turpini uzticēties.
Хороший повод, чтобы волноваться за что-то, но я тебе говорю, доверяй.
Jā, bieži vien lietas varbūt nenotiek tā, kā tu to vēlies.
Mēs
bieži vien
tā,
izsapņojam
hočiš,
to variantu, kā Dievam vajadzētu rīkoties.
Tom,
un tad Dievs nerīkojas tā, kā mēs gribam. Un tur ir vajadzīgi kārtīgi reiz tā uzticība, par ko es laik runāju. Dievam varbūt ir cits plāns, pavisam cits, ko tu neredzi.
Mozes
redzēja savu plānu. Es tagad nogalināšu, izraeliši būs ar mani, mēs... Uztaisīsim dumbi
мной,
un visu īrītoju Ēģipti, tā visu
bunt,
vai nu, nogalināsim, vai aizēsim citur, citu draudzi uztaisīsim.
В Египте, либо другую церковь.
Dievam nebija tāds plāns.
Но у Бога был другой
Ideja
план.
Bija līdzīga,
Idea была
bet
похожа,
plāns bija cits.
Но план был другим.
Tāpēc, tad, kad nenostrādā tavs plāns,
Поэтому, когда не
ko, ko tu liekas, tu redzi,
И тебе кажется,
Varbūt Dievs to parādīs gala rezultātā,
вот
Dievs to parādīs
kaut
kādu sajūstu,
domā,
kā tam jābūt.
Как это все должно быть.
Bet tad, kad tas tā nenotiek,
Но когда так не происходит,
nezaudē šo uzticību un ticības drosmi.
И веру.
Paliec uzticams un turpini.
Оставайся верным.
Turpini darīt tās
lietas,
ko tu dari. Galvenais principā ir uzticēties Dievam.
Главное доверять
Dievs,
Богу.
Tu visu zini, tu visu redzi.
Ты все видишь.
Es paļaujos uz tevi uz savu troņu.
Ты на троне.
Un tu aizvadīsi mani tur, kur man vajag.
Un tavi ceļi
ir labāk nekā mani ceļi.
Es
nezinu savus ceļus. Tāpēc nevajag uzbūvēt savu, kā saka, savu ātri gaidu ceļu.
Svoju trasu kakūt.
Jā, savu bāni, par kuru tu aiztrauksies ātri uz savu aicinājumu.
Pa katorai tu bīsti dabirjoši da svojo prizvanie.
Es domāju, ka Dievam ir maza taciņa par visiem mežiem, par kuriem tev jāiet un jāstiekās ar visiem lauvām un goliātiem un lietām esošajām un nākamajām.
I s raznimi problēmami uže, katru jēs, katru būdut.
Un tas iespējams būs pilnīgi citādāk.
I eto, možu būt, būtet savsim po-drugomu, čem ty
Bet turpin uzticēties.
No pradāžai dovirēt.
Kas ir līdzejošs uzticībai? Kas ir tas būtiskais, ka tu uzticies? Jā, man liekas, es uzticos, uzticos, bet viss stresā, es svīsti nabaks. Un visiem stāsta, cik
Elle
par mani izgājusi.
Что весь ад против меня вышел.
Uzticībai sako līdz miers.
Доверие сопровождается миром.
Daniels bija pilnīgi mierīgs.
Viņš
uzticējās. Arī tad, kad viņu metu lau bedrē, kad viņam pateica...
Kinuli ka ļvam, kad viņu skazali...
Nu jā, jūs zināt to stāstu, kad
Vy znaet istoriju.
Viltīgi viņu tur piemānīja, ka
nedrīk...
Nu, to nevis viņu, bet ķēniņu piemānīja, lai viņš izdot šo pavēlu. Kaut gan ķēniņš bija par Dānielu, vai ne?
Он был за Данила, но его обманули, чтобы он выдал этот...
Viņu iemeta... Lau bedrē ķēniņš, ir rakstīts, ka ķēniņš gāja gavēni lūkšanā visu nakti.
Napisano, što
par Danielu.
Što cari
ja domāju, ka tu esi lau bedrē, ir cilvēki, kas pa tevi lūdz un gavē tajā brīdī. Tu pat nezini.
Za Danila. Ty daži neznājš to, kada postica i molica za tebe.
Jā, un tāpēc, vienkārši, arī Daniela, ka meti lau bedrē, nav rakstīts, ka viņš kliedz, tas ir netaisnīgi, jūs man piemānījāt, visi neliež, jūs visus vajadzātu.
Kā saka,
visu sliktu izdarīt, bet viņš mierīgi, viņš uzticējās Dievam.
Un devrīja Bogu.
Līdzīgi kā Sadraks, Mesaks un Abednego.
Kak,
viņi arī bija pilnīgi mierīgi, ka viņiem pateica, ja tu nepielūgs alku,
kak eti jūnoša, katram skazāju,
šo, jauniešā,
jūs viņi paklonītis,
jūs iemetīs krāsnī. Un viņi bija mierīgi, un viņi uzticējās Dievam, viņi teica, pat ja tu mūs iemetīs, un pat ja mēs sadegsim,
Даже если мы сгорим.
Kaut gan mēs zinām, ka Dievs ir pietiekam varens, lai mēs nesadegtu.
Мы знаем, что Бог могуществен, мы можем не сгореть.
Bet tāpat, ja notiks, ja mēs sadegsim. Mēs nepielūksim šo alku tēvu, tāpēc, ka mēs uzticamies Dievam.
Мы не будем поклоняться, потому что мы верим Богу.
Un nav rakstīts, ka viņi psihoja, un viņi negribēja iet iekšā tajā krāsnī, viņi stūma.
Не написано, что они там психовали и их туда пихали.
Viņi uzticējās mierā. Es ticu tajos brīžos, jā, tās ir noteikti ļoti šausmīgas situācijas.
Это ужасная ситуация.
Bet es ticu, Dievs dod pārdabisku mieru.
Но я верю, что Бог дает сверхъестественный мир.
Dievs, es uzticos, es uzticos, es uzticos Tev, Dievs. Es nezinu, kas notiek, es nezinu, kāpēc tas tā notiek, bet es paļaujos uz Tevi.
Un,
man liekas, Edmunds viens no labiem piemēriem, ka viņš gāja uz tiesu, viņš tā kā atnāca pilnīgi miers. Viņu varēja tu notiesāt uz Nāves sodu.
Тоже пришёл мир, что его
Latvijā laikam nav nāves sods, ja. Uz elektrisko krēslu. Tas ir laikam kaut kādās Amerikā vēl ir laikam, nu, bet Eiropā nav. Bet nu vismaz uz mūžu varēja ielikt.
Есть.
Nu, tu esi parādā miljonus valstī. Jūs jau nezinājāt, kur Edmunds bija parādā. Šis miljonārs kādreiz bijis. Ne tikai, jā. Un Edmunds iet uz tiesu, kur viņam var piespriest, es nezinu, pašu ļaunāko nosacījumu. Viņš saka, viņš uzticās Dievu, slavē Dievu, viņš iet lūdz mēlēs. Un pa ceļam vēl sludina Jēzu visiem. Un atnāk godība.
Dievs
slāva nonāk. Un viņam ir miers. Un tu ej lauvu bedrē, ej krāsnī. Tu tā kā krāsnī ej. Un tu nesadegi krāsnī. Vai ne? Pat nevarēja jūs smaku uz viņiem. No apdeguma. Tāpēc Es ticu, ka Dievs dod mieru arī tiem cilvēkiem, kas, kuriem tādi galvas nost un tajās zemēs, kur vajā kristiešu. Es ticu, ka Dievs viņam dod mieru arī šeit, bet cik lielāks mieres, nu, cik lielāk apbalvojums viņiem pēc tam tas viss
ir
miruši šādā nāvē. Un Pāvils ar to pašu saka.
Pāvils tož говорит.
Dzīvot man ir Kristus, nāve iegūms. Principā, jebkurā gadījumā, kā mēs mirsim, Mēs nonākam debesīs, tad es labāk eju uz debesīm slavējot viņu. Pielūdzot, vai arī nolādot. Kā? Ir slavējot, pielūdzot, uzticoties. Pat, ja man ir lemts mirt, es būšu debesīs pie savu tēti, pie Jēzus, pie saviem visiem
mīļajiem.
Tāpēc es varu uzticēties līdz galam. Es varu uzticēties pilnībā. Un vienmēr pateikt, lai slavēts ir Dievs. Vai es dzīvoju, vai es mirstu, slavēts ir Dievs.
Или умираю, да прославится имя Господа.
Dievs kontrolē joprojām universu.
Бог контролирует
вселенную. Un tici man, viņš arī kontrolē tavu dzīvi.
И поверь мне, он контролирует и твою жизнь.
Un tie, kas mīl, kā es jau saku, man mīļākām rakstītām, visas lietas nāk par labu.
Одно из моих любимых мест писаний, что любящим Бога все во благо.
Tas ir vienkārši viens nosacījums, vai tu mīli Dievu. Tas tur nav rakstīts, tie, kas ir pilnīgi svēti, tie, kas negrāko, tie,
Tam
kas ir...
Tam nenapisano, ka tu negrišit, tot, kto svēt.
Pietiekam gudri, zinoši, skaisti,
mudri,
un es nezinu, vienalga,
kādi.
Ir rakstīts vienkārši viens vārds. Napisano, tiem, kas mīl Dievu.
Tiem, kto ļubiet Boga.
Tu mīl Dievu, visas Boga, lietas tavā dzīvē, lai kādas lažas, žiņi, lai kādas vse, situācijas. Vse Dievs to visu vērtīs par labu. Un es esmu pārliecināts par to, vai nav no kur runāt citi cilvēki. Ja tā ir teikts, Es
Если
ticu tam,
так сказано,
jo
я верю
Dievs ir labs Dievs, Dievs ir mīlošs Dievs.
Dievam pēdējais vārds. И у него последнее слово.
Jā, ja es miršu, tad es gribu mirt slavējot Dievu.
Если я умру, то я хочу умереть, прославляя его, потому что я знаю, что он до сих пор всё контролирует.
Dzīvojot, mēs varam viņu slavēt, mirstot, slavējot.
Живя, мы можем его славить, умирая.
Jā. Un kā jau es teicu, Šī uzticība parādās kādā veidā,
tieši ar to mieru,
par ko es runāju.
Ja
tu dzīvo nevis poligonā, velna, bet tu dzīvo uz salas, kas saucās nevis Karību salas. Karības salās arī ļoti labi dzīvo. tur ir ļoti skaisti un labs ūdens. Silts.
Хорошая вода, тепло.
Šī sala ir labāka par Karību salām. Tā ir Dieva sala.
Остров он лучше
Karību. Es pilnīgi iedomājos, ka es uzkāpu šīs salas.
Я представил, как я
kur Dievs, joprojām viskom tā ir Dieva atmosfēra, tur Dieva klātbūtne, tur ir Dieva tuvums, tur ir Dievs, kas joprojām valda.
Который до сих пор царствует.
Tā ir uzticība.
Это доверие.
Un tu paliec mierā. Kā pierādīt uzticību? Kā parādīt uzticību?
Как проявить своё доверие?
Lai, jo Dievs grib redzēt tavu uzticību. Dievs grib redzēt tavu mieru. Dievs grib redzēt... Nu, kā viņš var redzēt tavu uzticību?
Kā on может vidīt tvoju доверие?
Tad, kad tu paliec mierīgs.
Kad tu остаёшься спокойным.
Vētrā.
В буре.
Tad, kad Jēzus gulēja vētrā.
Иисус спал в буре.
Viņš bija mierīgs.
Он был
спокойным. Viņam bija pilnīga ticība.
У него была абсолютная вера.
Māca, sāka kliekt kā mazas meitenes.
А ученики закричали как маленькие девочки.
Bet Jēzus bija mierīgs un
Иисус был спокоен.
Un viņš teica, viņš vienmēr pārmet mācekļiem par neticību.
Он всегда говорил, спрашивал учеников, почему вы не верите?
Kāpēc jūs uztraucat, kāpēc jūs stresojat?
Почему вы волнуетесь?
Miers.
Мир.
Cīnāties par mieru.
Сражайтесь за мир и покой. Caur
uzticību.
Через доверие.
Jūs uzticaties un jūs ieiet mierā.
Вы доверяете и входите в мир и покой.
Jūs sākat uzticēt, iet mierā, un tajā brīdī no šīs vietas Dievs saka, es tagad sākšu savu darbu. Es tavā dzīvē kļūšu par Dievu. Es tavā dzīvē kļūšu par to, kas kontrolē, kas vada visu, kas sargā tevi, kas aprūpē tevi. Tu vari iet šajā sabatā, kur Dievs rūpējas pilnībā par tevi.
Бог полностью заботится о тебе.
Tas ir atgriezties atpakaļ Ādama pozīcijā, kur viņš staigā kopā ar Dievu, un viņam ne par ko nebija jādomā. Es zinu, es runāju ļoti tādas, tā kā liekas, kosmosa lietas.
Я говорю таких космических вещах,
как Mums visus māca visu laiku. Tu skaties, to, tur jāstrādā, tev tur jādara tas.
Tev tur šitā...
Es nesaku, ka nevajag strādāt. Es nesaku, ka nevajag kaut ko. Es saku, nevajag uztraukties.
Я говорю, не надо волноваться.
Ja kaut kas nepatīk, pamaini savā dzīvē.
Если что-то не нравится в твоей жизни, поменяй.
Dievs negrib, lai tu mokies.
Бог не хочет, чтобы ты мучился.
Esi pietiekami drosmīgs pamainīt kaut kādas lietas. Atrodi, ko kas tev patīk, ieiet tajā, kas tev, kur tu, nu tas ir pirmsā, ieiet savā aicinājumā, ieiet savā pozīcijā, ieiet šajā sabatā, kur Dievs rūpēs par tavu dzīvi.
Un kur tu pilnībā vari
atslābināties un ieiet šajā mierā, caur uzticību ieiet mierā, un Dievs var ieiet tavas dzīves, kā saka, apgādības pozīcijā.
И Бог может опекать тебя, заботиться о твоей жизни.
Tāpēc tik būtiski iziet caur šo procesu.
Поэтому важно
Es gribu, lai katrs viens tur iet, jo tajā vietā, pirmkārt, Dievs par tevi rūpēs, apgādā, un tu arī un tu kļūsti auglīgs, kā šis koks, kas ir stādījis pie ūdens upēm. Un tu nesavs augļus.
Ты приносишь плод, потому что ты посажен у воды.
Jo stresains koks nekādus augļus nevar atnest.
Nervное дерево никакого плода не принесет.
Nu, tur vesels atkal cita atklāsme.
Tam уже другое откровение.
Koki mēģina citus augļus nest, kurus viņam nevajag.
Когда дерево старается нести другой плод, чем он должен.
Спиест.
И тогда тоже ты там жмешь, выжимаешь из себя.
Tikai ir... Nē, nav augļi. Ja Dievs ir par tevi, kas būs pret tevi? Mēs zinām šīs rakstvietas.
Dažreiz
mēs tik ļoti aizmirstam to visu.
Miesta pisanie, no mēs zabavājam.
Dāvids ļoti labs piemērs tam visam.
David, хороший пример.
Viņš gāja dzīvē caur daudz grūtiem brīžiem, es teikšu
tā. David проходил через множество трудностей.
Bet viņš savos psalmos runāja ļoti interesantas lietas.
Psalmach говорил
Viņš pilnībā uzticējās, viņš paļāvās, viņš teica, Dievs ir ar mani,
он
viņš
говорил,
ir pār mani.
Mnoj,
Tas pats pats mūsu mīļais 23. Psalms. Nolasīsim viņu varbūt, lai jūs atcerētos Dāvida sirdi. Tu rakstīs Dāvida dziesma. Tas kungs ir ar mani, tas kungs ir mans gans. Es domāju, jūs pat varētu no galvas viņu noskaidīt. Man netrūks nenieka.
Gaspoč moj pastor, nu žduj miņa ne būtīt ni v čom.
Tur tā kā nākotnē rakstīs, netrūks nenieka, man netrūks. Tā kā, varbūt viņam šobrīd trūks, bet viņš zina, viņš pravieto, man netrūks nenieka.
Un stāvēt, to nu žduj ne būtīt.
Viņš man liek ganīties zaļanās ganībās, viņš mani vada pie skaidru, tad viņš aprūpē viņu, viņš dod viņam ūdeni, dod viņam labas lietas. Viņš atspirdzina man du veseli, ved man pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Bet tajā pašā laikā redzat, jeb šis arī staigājušajā tumšajā ielajā, par to es runāju, Dievs nesola, ka jums nebūs tumšas ielajas. Mūsu dzīvē katram vienam būs tumšas ielajas. No tā mēs neesam pasargāti. Tās ir, bet Dievs tajā pašā brīdī apsola. Jeb šo es ar staigāju tumšajā ielajā, taču ļaunum nebīstos. Viņš paliek, es uzticos, es nebaidos, es neļauju bailēm savu pāņem, es palieku mierīgs. Jo viņš raksta, jo tu esi pie manis. Tātad Dievs ir tevi tumšajā ielajā. Dievs nav kaut kur aizgājis pastaigāties uz zaļienām ganībām, kamēr tu esi iesprūts tumšajā ielajā. Taču es itāds sajūtu, ka Dievs esi tikai zaļienās ganībās, mēs esam tumšajā ielajā, un Dievs no zaļienām ganībām skatās, ko tu tur dari.
A ty tam v dalīni smerti.
Bet viņš raksta, Dievs ir pie viņa, tumšajā ielajā. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tātad viņš iepriecina viņu ar visu palīdzību. Tu klāji manu galdu maniem ienāniekiem redzot, nu, tas arī vesela tēma. Tur, kā saka, vajag ienaidniekus, lai būtu labs galds. Tāpēc es teicu, man lūdziet par ienaidniekiem vairāk nekā par saviem draugiem. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malē.
Maja čaša napolnina.
Tiešām labums un žēlstība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kungramā vienmēr.
Būtīt sa mnoj.
Tā, bet vienkārši, nu, savos visos smagumos grūtībās.
David va vsiek svojih trudnostiach.
Ko mēs zinām, kā viņu vajāja, gan pirms viņš iegājās šajā pozīcijā par ķēniņu, gan pēc tam viņam bija problēmas.
Un pat tomu viņu bija problēma.
Bet viņa skatījums vienmēr bija pozitīvs. Viņa skatījums bija, piemēram, uzticības, miera, pilns. Viņš cenšās saglabāt savus. Viņš ir rakstīts, ka viņš klusina savu dvēseli kā mazu bērnu. Viņš rūpējās, lai iekšā nav šīs bailes.
Salamans saka, arī,
ka to cilvēku, kur pāņēma uz bailes, viņš ir neprātīgs. Viņš nevar, viņš sadara muļķības. Tāpēc tik būtiski ir iet mierā, ar uzticību sākot. Romiešiem 8:28 es gribu, lai jūs iemācāties gan izvai no galvas. Tāpēc, ka tā ir mana viena no mīļākajām rakstvietām. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.
Tiem, tu ļibēt Boga, visu va blaga.
Tāpēc, ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināt. Ja tu esi viņa aicinātais, tu esi viņa bērns, tu esi izredzētais, visas lietas tev nāk par labu. Un neļauj nekam izšaubīt, lai kādu lietu atnāk. Es nezinu, kādā veidā, bet šī lieta nāks man par labu. Un viss. Un neļauj vienāk bailēm, uztraukumam, stresam. Katru dienu izvēlēs dzīvot mierā. Katru dienu izvēlēs dzīvot uz uzticības un miera salas. Kur Dievs visu kontrolē, kur Dievs ir ar tevi, kur Dievs joprojām ar savu žēlastību apklāja visu pilnībā tevi.
Visu tavus grēkus, visu tavus pārkāpumus
viņš izdzēš.
Un visu to ubirāt.
Kad tu sāc uztraukties, principā tajā brīdī mēs sasienam Dievam rokas.
Tot momentu mēs vēzavām, ka būtu ruki Bogu.
Jo uztraukums, bailes,
strah,
šīs lietas, viņas rada neticību.
Viņi formirojot nevierie.
Jo, ja tu tici un uzticies,
vieriši,
principā mēs esam mierā un vienmēr paļāvībā uz Dievu. Bet uztraukums, bailes, nepārliecība ir rakstīts pat neticīgos strah. Un visādi ļoti smagi panti arī ir Bībelē,
kur
bailīgos, neticīgos, kad, nu, Dievs var atstumt. Tāpēc tik ļoti ir būtiski pirmām kārtām, lai visu šo kopīgu ainu ieraudzīt, tas ir tas, ko es sākumā lūdzu. Dievs, tevi mīl.
Bog tebe ljubit, это самое главное, что
Vispār, bez nosacījuma, vienkārši viņš tev mīl, viņš tev visu ir atdevis, viņš visu vienkārši tev ir mantojums debesīs tāds, kā tu iedomāties. Tev onkuls, tu iedomājies, nomirtu kaut kur,
no, prieks,
onkuls nomira Amerikā un atstāja 10 miljārdus tev.
Dziādi umir tur v Amerikā i tebe atstāvēl 10 miljonov.
Nepaspēt iztērēt. Es atnācu anekdotes prātī. Bet labi, nevar. Tāpēc vienkārši Dieva mantojums ir daudz milzīgāks nekā jebkura onkuļa mantojums. Bože, nekā šeihu un Saudu Arābijas prinču mantojumi. Ja domāju, es tevi tāds mantojums. Tu šeit uz zemes izliecies par nabagu. Īstnībā.
Tu здесь на земле как нищий.
Ты излечес.
Ты притворяешься нищим.
Neviens nezin, ka tev tur debesīs.
Никто не знает, что у тебя на небесах.
Pilis gaida.
Там уже
Тут debesīs.
У тебя там уже
ангелы шитые те.
Города и
Uz rokām nāsās.
И ангелы тебя на руках носят.
Karietas brauks. Es nezinu, limuzīnu, ko jūs gribēsiet.
На лимузинах или на карете.
Kūģis tev būs savs. Varēs braukt makšķert, iedomājies ar riktīgu jahtu, Edmunds. Haizivis ķert. Mēs man pilnīgi tādā atklās, ka mēs šeit izliekamies it kā vienkārši, it kā nekādi, it kā dzenāti, kā Pāvils saka, mūs neviens ne par ko neuzskata.
Kā Pāvils говорит, никто нас никем не считал.
Bet mēs esam prinči un princeses.
Visaugstā
Dieva. Kā saka, mantinieki, dēli un meitas.
Мы сыновья и дочери
Cik te palic tie gadiņi katram vienam? Dažam te vispār ir. Vai gads vispār palicis?
Kamu te vapšē joks, tevi joks, vairāk.
Bet, nu, zini, daži labprāt gribētu, lai mazāk.
No, mnogi
hatili, es pats labprāt arī, man daudz nevajag. Man Jēzus ir dzīvot un mirt ir ieguvums.
Es tūži
pie tēta. Nu,
papie.
Es, tie, kas ir pabijuši debesīs, viņiem ir, viņi atnākot uz zemes, viņi dzīvo pilnīgā, viņiem atnāk pilnīgs izmisums. Viņi saprot ārprāts salīdzinājums tur un tur. Zini, tā kā,
tas ir
nav iespējams salīdzināt, cik tur ir īpaši.
И невозможно сравнить, как там по-особенному.
Jā, bet tas ir, nu, arī Bībele saka, nepriecājieties, ka jūs jaunie gari, kā saka, paklausas, priecājieties, ka jūs vārds ierakstīts dzīvības grāmatā. Vienkārši ik pa laikam vajag sev atgādāt šīs lietas.
Radoties, что ваше имя записано.
Tad, kad liekas, ka jūs kaimiņi ir pārāk svētīti, nekā jūs.
Когда вам кажется, что ваши соседи более благословенны, чем вы.
Tu vari dziedāt, a manas mantas debesīs, vai ne?
Ты можешь петь про то, что
Man tur ir
Hammers, jahta,
helikopters, kas vēl, private jets.
У тебя там все есть, что ты хочешь.
Personīgs lidlauks man būs. Jā, mīļie, tāpēc pirmais ir saprast to, ka tu mīli sevi.
Glavnā, tā kā, paņēt.
Es nezinu, summē to visu, ko es šodien tā kā varbūt haotiski liekas, ka es runāju, bet Summējot to visu ir ieraudzīt pirmām kārtām, Dievs to ļoti, ļoti mīl.
Glavnāk uvidīt, ka Bog tebe očiņ, očiņ ļubit.
Nākamais ir, ka tu...
Sledušajā.
Ka tu sāc uzticēties viņam. Jo viņš tev mīl, tad viņš tev nenodos.
Jumu davērēt, ja on tebe ļubit, on tebe nepridast.
Ja tu uzticies,
Jesi te davērēš,
tu iekāp šajā miera salā, kurā visi kārtībā.
Входиš на этот остров мира покоя, где всё.
Kaut gan var būt apkārt notiek vējš un cīņas un
Может быть вокруг там есть и бури и
Visādas trakas lietas, man patīk, kā Kalvis teica. Es vienkārši tur apkārt zini, tur varētu sākt stresot. Mani pieņems to darbā vai nepieņems? Pieņems vai nepieņems? Es būtu tā. Nu, stresojies, naktī nevarēs gulēt.
Там не спать ночами, там примут меня на работу. Не примут, там молиться.
Lai man pieņem, lai tas otrs saslimst noteikti. Es to dienu. Nu, nē, lai viņam uznāk caurē. Nu, nē, puf, nekas. Vienkārši, nu, mēs esam dažādi cilvēki, mēs dažādi varētu reaģēt. Bet kā viņš saka, man patīkās, ka Kalvis pateica. Es vienkārši nolēmu noskatīties no malas.
Tu просто решил посмотреть со стороны.
Tu dzīvo uz tās salas.
Это такие, что ты живешь на
этом острове. Tur būtu apkārt.
Tam, может быть, акулы вокруг плавают, но они до тебя не могут добраться.
Varbūt tu nodeg vētras un tev liekas projekcijas 3D nāk virsū. Velns, Goliāts, uguns, viss tev nāk virsū.
Un 3D projekcija, tam дьявол и Голиаф нападают на тебя. Но если ты
iešā mierā,
если ты входишь в этот покой,
zaudēs spēku. Tas tā kā 3D projekcija, kas tev liekas tik reāla. Bet izgāja cauri un neko tev nevar izdarīt.
Просто прошло через тебя и никак не повлияло.
Kā Dāvids saka 23. Psalmā.
Как Давид говорит в псалме.
Kā saka, es uzticos un man nenieka. Žēlastība labums pavadīs man visu manu mūžu.
Jā. Что всю жизнь меня будет сопровождать Божья милость.
Tātad iet šajā mierā.
Входя в этот покой.
Pēc tam jau tu vari iet tālāk.
Потом ты можешь идти дальше.
Un tu vari kas saka, ļaut savam potenciālam, savai personībai visai izaugt un iet savos aicinājumos, kuros Dievs tev
vada. И войти в своё призвание, куда Бог тебя ведёт.
Un arī šīs liecības.
И эти свидетельства.
Kuras tu piedzīvo. Sadraka mēs saka Abednego liecība. Viņa runā skaļāk, kā jebkuri vārdi.
Это говорит громче.
Kad Dāvids uzvarē Goliātu, tas runā skaļāk, kā jebkuri vienkārši tici Dievam.
Ближе, чем больше, чем слова там верь Богу.
Kad Daniels nesadeg krāsnī, šī liecība, viņa runā skaļāk.
Это свидетельство говорит громче, чем любые слова.
Un arī tad, kad Kalvis.
Когда Kalvis
iet pozīcijā, kurā viņš nav pat kvalificēts, un cits ir kvalificētāks.
Un Dievs atver
durus viņam.
Tas
runā skaļāk nekā
vienkārši,
ka mēs sakam, mēs ticam.
To,
un sludinam un stāstam.
Tāpēc
šīs liecības, ka tu ej cauri arī šīm grūtībām, tas nav tikai tev, tas ir visā Kristus miesā. Piedodiet, varbūt es jau iebildes nedaudz.
Tāpēc
nekas nerunā skaļāk par šādām liecībām. Tavām
liecībām,
ka tu nesadegi, ka Goliāts tev
neuzvarēja,
ka lauvas tev nesaplosīja.
Ka lvi tebā nepadrali.
Tas runā skaļāk par visu.
Un
tas nav domāts tikai tev, tas ir domāts visiem. Kad Edmunds nesadega tiesā, tas runā vēl joprojām. Kad reiz, kad jūs redzat Edmundu, jums būtu jāredz restes.
Bet
jūs redzat, viņš brīvs, viņš slavē, viņš priecājas par dzīvi.
Un Dievs viņam deva tik
skaistu un jauku sievu.
Bog dal jumu čudesnuju ženu.
Dievs svēt Edmundu, citreiz domāju, Edmunds ir kaut kāds mīlu līdz Dievam.
Ja nekad domāju, ka Edmunds ir kaut kāds ļubimčiku Boga.
Bet tieši tādam vajag būt.
No takimi nada
būt. Tieši tādam vajag būt, es jums pasaku. Man līdzīgi ir, man vajadzētu nekam nebūt, man vajadzētu būt pēdējiem, sliktākajiem, pamestākajiem, tam līdzīgi.
Sa mnoj tož pahožē,
ar visām tām lažām. Jūs esat visi, man liekas, labāk nekā es.
Pamomu, visi lūči, čim jā.
Gudrāki. Bet es varu pateikties tikai Dievam par visu to, ko ja Dievs dara,
ka es varu Boga za vse, dzīvot,
kā
es dzīvoju,
ka man nekas, kas man ir.
Što mne jest, to, što mne
Bet te pašu laikā es to nelieku savu cerību.
No, vienīgais,
kas man ir,
ir
mans Dievs. Tā ir vienīgā, noturīgā klints, uz kuru es varu paļauties, kas nekad nešķobīsies
un
nekad man nenodos.
Vispārējais
ir tikai rūsa, aizējoša, un cilvēki var nodot naudu, var pazust.
Un
uz to mēs nekad nevaram likt savu cerību.
Nekad nemožam
Lai cik daudz arī tev Dievs dotu, nekad neliec cerību šīm lietām.
Tebe ne daval, nekad ne polagajsya na
tie. Jo viņas nāk un aiziet.
Oni prihodят и уходят.
Liec visu savu cerību kā Dāvids, viņš nekad nestājās uz savu karaļvalsti.
Dāvids, on nekad ne smotrel na to, na svoju imeni.
Viņš vienmēr bija tāds pats, kā viņš bija
on
sākumā.
Он всегда был таким, как был в начале.
Ar avīm. Un viņš slavēja Dievu, viņš tāpat visu mūžu avets, turpināja slavēja Dievu. Un tāpēc Dievs tik īpaši Dāvidu pacēla, un viņš pat saka, ka Jēzus viņš sauc par Dāvida dēlu.
I daži Jēzusu un nazval Bogam Dāvida, sinam Dāvida.
Jā, tāpēc tik ļoti Dievs iemīlēja Dāvidu.
Tak silna Bog poļubil Dāvida.
Tāpēc, ka tā pamat doma, ko es redzu, kāpēc viņš tā iemīlēja.
Asnavnāja mysli, što ja vižu, počemu on tak poļubil.
Lai cik Dāvidam dotu,
Сколько бы Давиду не давалось?
Viņš nepazaudēja fokusu no Dieva.
Он не терял фокус на Бога.
Ну, bija dažas reizes visiem, kad bišķi tur.
Ну, было.
Katram uz savu pusi kaut kur aizskrien, bet viņš pēc tam nožālo. Viņš tāpat nāca priekšā un ģērbās pelnos un maisā un žāloja grēkus.
Un
es zinu, ka Edmunds tā ir darījis. Es zinu, ka es tā esmu darījis. Es zinu, ka mēs katrs viens tā esam darījuši.
Я знаю, что каждый из нас мы так делали.
Tā ir pazemība, ka tu atzīsti savu kļūdu.
Когда ты признаёшь свои ошибки.
Es esmu kaut kur dzirdējis, ka nevajag žālot grēkus.
Я где-то слышал, что не надо каяться в грехах.
Es tā īsti kaut kā neredzu. Nu, varbūt var kaut kā tur pievilktais kaut kur rakstvietām, ka varbūt nevajag. Kad vienreiz nožālo. Bet, nu, bet ja es krītu,
pakaelsi.
Es redzu, Dāvids
turpina.
Viņš pārdzīvoja.
Я вижу, что Давид он переживал.
Jā, tas ir mīlēt Dievu, ka Dievs ir svarīgs.
Он любил Бога, значит, это
он тебя важно. Ja es kļūdījos,
Если я ошибся.
Es pat varu, jā, ilgāku laiku pārdzīvot kaut ko.
Я могу Tāpēc, ka какое-то время переживать.
Es atjaunot šo kontaktu ar Dievu.
Jo lielāka ir tā laža, protams, nu. Чем больше лажа.
Vajag nožēlot.
Надо Bet сожалеть.
Dievs tev neatstums.
Но Бог тебя не отвергнет, он тебя примет.
Lepnums ir, ka tu salažoji.
Gordis, ka tu nalažal.
Nu, tāpat jau zināju, ka man nekas neizdodas, tāpat esmu slikts.
Все равно же, я знаю, что
tā ir tāda viltus pazemība.
Ничего у меня не получится. Это такое ложное
Tāpat jau man nekas
nesanāk.
Un cilvēki bieži vien iet tajā nepareizajā grāvī,
kur... Часто люди kur
jā, es jau esmu slikts, jā, man nekas nesanāk.
Да, я плохой, ничего не получается у меня.
Grēcīgs, jā. Un tas ir lepnums, īstenībā. Tā nav Dieva priekšā pazemība.
Dievs piedod.
Par manu lepnumu, par manu augstprātību, piedod par manu grēkiem, piedod par visu. Mīnēs tē, tā ir vienkārši sirds, kas ir tā
kā sirdsa, katura...
mīksta, kura ir vienkārši Dieva priekšā
jā,
pazemīga.
Ismirjumā.
Pazemīga. Tāpēc Bībelē teikts, pazemīgi, tad būs atvieglojumi. Esiet pazemīgi, kā es esmu,
Būt
un es jūs atviegloši.
Kak jā,
Pazemība tik ļoti atvieglo.
Jā vam pamagu.
Pazemība ir tā lieta, kas tev...
Smirenjā, et tā vieši.
Kur, ja es saku, nāciet pie manis, es jūs gribu atvieglināt.
Ja es jūs gribu, ja haču vas oblikčīt.
Un tur tālāk rakstīts, ka viņš...
Dalši napisano.
Esiet pazemīgi, kā es esmu
pazemīgs. Būti smirion, kak jā smirion.
Ja jūs jūtat grūtības, savu smagumu, pastieties, vai gadījumā nav lepnums iezadzies, jo lepnums pie mums, pie katra viena klauvē, pie mūsu sirds durvīm, ik pa laikam, tas nav, vienreiz nevar tik galā ar lepnumu tā, vienreiz visu laiku tik galā, visu
mērķi.
Lepnums nāk ik pa laikam, ar katru līmeni, ar katru jaunu izlaušanos,
tu
iet augstāk, Un Dāvids arī viņš kāpa
par
savām kāpnēm, no spožam uz spēku. Un katru reizi viņš varēja palikt lepnis. Un arī bija brīži, kur viņš tieši dēļ tā iespējams arī pakrita kaut kādās lietās. Bet viņš turpināja pazemoties.
Jā.